របាយការណ៍របស់អង្គការ Confrel បានបង្ហាញថារាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចពេញលេញក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយចំនួន6ចំណុចនិងសម្រេចបានខ្លះមាន6ចំណុចនិង4ចំណុចទៀតមិនសម្រេចបានឬសម្រេចបានតិចតួចក្នុងគោលនយោបាយទាំង16ចំណុចនោះរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7% ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនឹងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងអត្រា 1% ក្នុង1ឆ្នាំបញ្ឈប់ផ្ដល់សម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចកសាងគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីលំនៅឋានការរៀបចំគោលនយោបាយដឹកជញ្ជូនទីក្រុងនិងការបង្កើតគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីមុខរបរនិងការងារចំណែកគោលនយោបាយចំនួន6ចំណុចទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តនិងសម្រេចបានខ្លះគឺការនាំអង្គរចេញបាន1លានតោនការរក្សាផ្ទៃនៃសាទឹកសាបការរៀបចំដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានសេវាទឹកស្អាតការពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីពីបណ្ដាញជាតិដល់ភូមិនិងគោលដៅទេសចរណ៍ពីក្រៅប្រទេសឆ្នាំ2018ទោះបីយ៉ាងណាគោលនយោបាយចំនួន4ចំណុចរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តដោយមិនសម្រេចឬសម្រេចដែរតែតិចតួចទៅតាមការសន្យារបស់ខ្លួនដូចជាគោលនយោបាយរក្សាផ្ទៃដីគ្របដណ្ដប់ដោយព្រៃឈើការកែលម្អផ្លូវលំជនបទពី300ទៅ400គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នាំការបន្តសាងសង់អនុវិទ្យាល័យគ្រប់ឃុំនិងការកសាងឲ្យដំណើរការប្រកបប្រាក់សោធននិវត្តន៍សម្រាប់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យឯកជនលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតរបស់អង្គការគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅថា Confrel ទទូចថារាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តឲ្យពេញលេញចំពោះគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលបានដាក់ចេញដើម្បីបំពេញបំណងរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតលោកកនសវាងទទូចទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងលើវិស័យអតិភិបដូចជាវិស័យសុខភាពនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការបង្កើនជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំថ្ងៃ
រដ្ឋាភិបាលគឺពង្រឹងអំពីគោលនយោបាយដែលខ្លួនដាក់ចេញព្រោះធម្មតាកាលណាគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដាក់ចេញគឺត្រូវតែអនុវត្តនៅនោះយើងឃើញមានថាដូចជាជាលេខអតកតងរឿងវិស័យសុខាភិបាលតកតងរឿងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឯកណោនិងបទពិសោធន៍នេះហើយដែលជារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពំផ្អែកក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសគឺការបំពេញគោលឆ្នៃទៅណា
ក្នុងចំណោមគោលនយោបាយនេះរាជរដ្ឋាភិបាលមិនសម្រេចក្នុងការកសាងអនុវិទ្យាល័យឲ្យបានគ្រប់ឃុំដែលធ្លាប់សន្យាកាលពីឆ្នាំ2016មិនបានសម្រេចគោលនយោបាយនេះព្រោះអនុវិទ្យាល័យថយចុះចំនួន6ដែលទំនងមកពីការពង្រីកអនុវិទ្យាល័យទៅជាវិទ្យាល័យយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Confrel ការផ្ដល់ពិន្ទុសម្រាប់ឆ្នាំទី4លើគោលនយោបាយគ្មានសចនាករច្បាស់លាស់ដោយមានប្រជាជន214នាក់ក្នុងចំណោម10រាជធានីខេត្តដែលចូលរួមផ្ដល់ពិន្ទុក្នុងនោះប្រជាជន 17% ពេញចិត្ត 60% ពេញចិត្តខ្លះនិង 22% មិនពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលការបំពេញនិងអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងអស់នោះក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ពិន្ទុពេញចិត្តខ្លះកើនឡើងរហូតដល់ 60% ចាប់ពីឆ្នាំ2015រហូតដល់ឆ្នាំ2017ខណៈឆ្នាំ2014ប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ពិន្ទុពេញចិត្តខ្លះមានត្រឹម 38% ប៉ុណ្ណោះចាប់ពីឆ្នាំ2016និង2017មិនបានកើនឡើងនោះទេផ្ទុយទៅវិញក្រុមប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ពិន្ទុពេញចិត្តនឹងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលបានធ្លាក់ចុះហើយការផ្ដល់ពិន្ទុមិនពេញចិត្តជាមួយគោលនយោបាយកើនឡើងទៅវិញលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះដោយចាត់ទុកថាមិនឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពពិតនៃការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ចឹងការវាយតម្លៃទោះបីវិជ្ជមានខ្លះហើយនឹងមិនវិជ្ជមានជាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេបាទពីព្រោះបញ្ហាសំខាន់មិនចំណុះទៅលើការវាយតម្លៃទេបញ្ហាសំខាន់ជាកត្តាកំណត់វាចំណុះទៅលើការរីកចម្រើនសមត្ថភាពនានាដែលកើតឡើងព្រមព្រៀងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលវាបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋយើង
ក្នុងរបាយការណ៍សង្ខេបរបស់ Confrel នេះឲ្យដឹងថាថវិកាជាតិគ្រោងនឹងចំណាយឆ្នាំ2017ជាង 5,000 លានដុល្លារអាមេរិកកើនឡើង 15% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016ថវិកាជាតិចំណាយនេះទៅលើវិស័យសង្គមកិច្ច 28% សេដ្ឋកិច្ច 26% ពលគឺធ្លាក់ចុះ 3% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនថវិកាចំណាយឆ្នាំ2017កើនឡើង 1% ចំពោះវិស័យការពារជាតិសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈមាន 17% វិស័យរដ្ឋបាលទូទៅ 10% និងការចំណាយមិនទាន់បែងចែក 17% នៃថវិកាជាតិសរុប រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី5ដឹកនាំដោយគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយ4វិស័យធំៗក្នុងនោះទី1វិស័យការពារជាតិសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈទី2ការពង្រឹងរដ្ឋបាលសាធារណៈដូចជាវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការការពង្រីកផ្នែកច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយទី3ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងចុងក្រោយការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំសុខាភិបាលការងារវប្បធម៌និងសង្គមកិច្ចអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះពីខ្ញុំធូវីរៈវັດឈុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា